Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує.
Стівен Кінг. Кинь палити. Поки той, кого Моррісон мав зустріти у міжнародному аеропорту імені Кеннеді, був ще в повітрі, чекаючи дозволу на посадку, він зазирнув до бару і побачив біля прилавку знайоме обличчя. Джиммі? Джиммі Маккейн? Це дійсно був він. Дещо поповнів відтоді, як рік тому вони бачилися на виставці в Атланті, але мав на диво бадьорий вигляд. У коледжі Джиммі був маленьким, блідим, носив великі окуляри в роговій оправі і безперестанно палив. Зараз він, мабуть, перейшов на контактні лінзи. «Дік Моррісон?» – пролунало у відповідь. «Так, чудово виглядаєш, Джиммі!» Вони потисли один одному руки. «Ти теж непогано», – сказав Маккейн, але Моррісон знав, що це неправда. Він надто багато працював, надто багато їв і дуже, дуже багато палив. «Що ти вип'єш?» «Бурбон з тоніком», – сказав Моррісон. Він обхопив ногами високий стілець і запалив цигарку. «Когось зустрічаєш, Джиммі?» «Ні. Лечу до Майамі на нараду. Там серйозний клієнт. Рахунки у нас на 6 мільйонів. Моє завдання – втримати його, бо ми мали великі витрати на підготовку до наступної весни». «О, ти й досі працюєш у Крегері Бертон?» «Так. Зараз виконую обов'язки віце-президента». «Фантастика! Поздоровляю! І як давно?» Він намагався переконати себе, що то не хробак заздрощів заворушився у його шлунку, а, можливо, просто виразка далася в знаки. Моррісон дістав протикислотні таблетки і кинув одну собі в рот та з хрустом розгриз. «З минулого серпня. Дещо сталося, від чого все моє життя змінилось». Він уважно подивився на Моррісона і ковтнув віскі. «Тобі може бути цікаво». «Ха, ну звичайно». Теж ковтнувши віскі, котре якраз піднесли, сказав Моррісон, а сам подумав: «Боже мій, Джиммі Маккейн став віруючим». «Справи мої тоді йшли гірше нікуди», – продовжував далі Маккейн. «Складні стосунки з Шарон, від сердечного приступу помер батько, з'явився сухий кашель, а ще одного дня зі мною по-батьківськи поговорив власник, Бобі Крагер. Ти пам'ятаєш, як це буває?» «Звичайно», – відказав Моррісон. «Адже перед тим, як перейти до агенції Мортон, він півтора роки відпрацював у фірмі Крегер і Бартон. Ха, він, напевно, сказав тобі: або будьте у робочій формі, або забирайтесь до дідькової мами». «Ха-ха-ха, пам'ятаєш», – розсміявся Маккейн. «Ну, а на довершення всього, лікар сказав, що в мене початкова стадія виразки шлунку, і мені варто кинути палити». Маккейн насупився. «З тим же успіхом він міг порадити мені припинити дихати». Моррісон його добре розумів. Він кивнув. З огидою глянув на свою цигарку, а тоді загасив її, знаючи, що за 5 хвилин запалить іншу. А тоді запитав: «І ти кинув палити?» «Так, кинув. Спершу я не думав, що зможу. Шахраював, як міг. А потім зустрів приятеля, який розповів мені про одну корпорацію на 46-й вулиці. Фахівці. Я подумав, що нічого не втрачаю, і поїхав. З того часу я не палю». «Вони напхали тебе ліками?» – широко відкрив очі Моррісон. «О, ні». Маккейн дістав гаманець і почав длубатися у ньому. «Та де ж вона? Пам'ятаю, що десь була. О, ось». Він поклав на прилавок звичайну білу візитну картку. Моррісон скосив очі. «Корпорація Квітерс. Кинь витрачатись на куриво. 46-та вулиця, 237. Лікування за попереднім записом». «Візьми, якщо хочеш», – сказав він. «Там тебе вилікують, гарантую». І як? А от цього, вибач, сказати не можу. Ха! І чому ж це? Це одна з умов контракту. Вони примушують його підписати. При зустрічі тобі все роз'яснять. Ти підписував контракт, аби кинути палити? Маккейн кивнув. І тому так. Саме тому. Маккейн посміхнувся, а Моррісон подумав, ну ось, Джим Маккейн теж став самовдоволеною шельмою. І що ж це за таємнича корпорація? Чому я нічого не бачив про неї по телебаченню, на дошках оголошень, у журналах чи де-інде? Їм вистачає тих клієнтів, що звертаються за чиєюсь порадою. Слухай, Джиммі, ну це смішно. Ти ж сам фахівець у галузі реклами. Невже ти цьому віриш?
Вірю, сказав Маккейн. Вони виліковують 98% своїх клієнтів.
Зачекай хвилину. Моррісон жестом попросив іще віскі і запалив нову цигарку. Тебе прив'язали і змусили палити доти, поки не розпочав блювати?
Ні.
А, дали тобі щось таке, що стає нудно, коли ти запалюєш і ти рвеш?
Ні-ні, нічого такого.
Їдь сам і переконайся, він вказав на цигарку Морріса. Хіба сам ти у захваті від того, що палиш?
Та ні,
але я кинув палити, і у мене все пішло по-новому, сказав Маккейн. Не певен, що так буде з кожним, але мої справи пішли на краще. Я став краще почуватись, у мене гарні стосунки з Шарон, додалися сили, виріс, так би мовити, коефіцієнт працездатності.
Цікаво.
І все ж, не міг би ти сказати хоча б, ой,
пробач, діку, ніяк не можу,
рішуче відрізав Маккейн.
Ти набрав трохи ваги?
Навіть забагато. Моррісону здалося, що обличчя Джиммі Маккейна на якусь мить набуло мало не жорстокого вигляду. Проте потім я скинув її, і зараз майже в нормі. Колись же був взагалі худючий.
Починається посадка на рейс номер 206. Вихід номер 9.
Мій літак, сказав Маккейн, підводячись, і поклав на прилавок $5. Замов іще віскі, якщо бажаєш.
І подумай, діку, я тобі раджу.
Пробираючись крізь натовп, Маккейн пішов до ескалаторів. Моррісон взяв візитку, повагався і поклав її до свого гаманця. І в наступну мить абсолютно про неї забув. Картка випала з гаманця через місяць на прилавок зовсім іншого бару. Того дня він рано звільнився і відразу після обіду зайшов випити. Справи в агентстві Мортон були погані. Можна сказати, нікудишні справи.
Моррісон дав бармену Генрі $10 за віскі, підняв і перечитав картку. 46-та вулиця лише за 2 квартали звідси. Стояв прохолодний сонячний день жовтня. І, може, просто для сміху. Коли бармен приніс решту, він допив віскі і вийшов. Корпорація Квітерс містилася у новому будинку. Там, де місячна оренда за службову площу, мабуть, була близькою до річної зарплати Моррісона. З довідника у вестибюлі виходило, що кімнати корпорації займають весь поверх. А це означало гроші. Великі гроші. Просто з ліфта він потрапив у фоє з розкішним килимом на підлозі. Звідти до вишукано умебльованої приймальні, з широкого вікна якої було видно людський мурашник на вулиці внизу. На стільцях біля стін, устромивши погляди в журнали, сиділо 3 чоловіків і 1 жінка. З вигляду всі вони були діловими людьми. Моррісон підійшов до столу.
«Це дав мені приятель», – сказав він, подаючи картку секретарці. «Гадаю, ваш колишній вихованець». Вона всміхнулася і вклала до принтера анкету.
«Ваше прізвище, сер?»
Річард Моррісон. Клац, клац, клац. Між іншим, майже нечутні клац комп'ютера фірми IBM. Ваша адреса? Провулок Мейпл, 29. Клінтон, Нью-Йорк. Ви одружені? Так. Діти у вас є? Один син. Він подумав про Елвіна і трохи спохмурнів. Правильніше було б не один, а половина. Його син був розумово відсталий і перебував у спеціальній школі у штаті Нью-Джерсі. Хто порадив вам звернутися до нас, містере Моррісон? Давній шкільний товариш. Джеймс Маккейн. Чудово. Зачекайте, будь ласка. Сьогодні у нас, на жаль, дуже завантажений день. Гаразд. Моррісон сів між жінкою у строгому синьому костюмі та молодиком з короткими модними баками, вдягненим у піджак з тканини в ялинку. Він дістав цигарки, але, побачивши, що попільничок немає, засунув їх знову до кишені. Нічого. Він потерпить до кінця цієї комедії і запалить відразу, як вийде звідси. Може, навіть натрусить попелу на темно-бордові ворсисті килими, якщо його примусять довго чекати. А тим часом він почав гортати примірники Time. Покликали його за чверть години, після жінки в синьому костюмі. Він уже нестерпно хотів запалити. Чоловік, котрий прийшов після нього, дістав портсигар, клацнувши, відкрив його, побачив, що немає попільничок, і, як здалося Моррісону, з дещо винуватим виглядом заховав його назад. Від побаченого Моррісону стало трішки легше. «Містер Моррісон, пройдіть, будь ласка», – посміхнулась до нього секретарка. Крізь двері у неї за спиною Моррісон потрапив до освітленого прихованими світильниками коридору. Кремезний чоловік, чиє сиве волосся виглядало фальшивим, потис йому руку і, привітно всміхнувшись, промовив: «Ходіть за мною, містер Моррісон». Він провів Моррісона повз зачинені двері, на яких не було жодних табличок чи номерів, і, пройшовши приблизно половину коридору, відімкнув одні з них ключем. Вони потрапили до невеличкої кімнати, стіни якої були обшиті корковими панелями. Єдиними меблями тут були стіл і біля нього два стільці. По одному з кожного боку. Коротка зелена фіранка закривала, як потім виявилось, прямокутне віконце. Ліворуч від Моррісона на стіні висів портрет високого сивого чоловіка з аркушем паперу в руці. Когось він Моррісону нагадував. «Мене звати Уай Донаті», – сказав кремезний чоловік. «Якщо ви вирішите мати справу з нами, я буду відповідальним за ваше лікування». «Радий познайомитись», – промовив Моррісон. Йому нестерпно хотілося запалити. «Сідайте, будь ласка». Донаті поклав анкету, заповнену секретаркою, дістав з шухляди аркуш з якимось текстом, подивився Моррісону просто у вічі і запитав: «Ви бажаєте кинути палити?» Моррісон прокашлявся, прочистив горло, поклав ногу на ногу. Він намагався дати якусь ухильну відповідь, але нічого не міг вигадати. «Так», – зрештою відповів він. «Ви це підпишете?» Донаті подав аркуш паперу. Моррісон побіжно переглянув текст. «Зобов'язуюся не розголошувати методи і техніку, і так далі, і так далі». «Звичайно». Донаті подав йому паркер. Моррісон написав своє прізвище і залишив підпис. Донаті розписався нижче. Тієї ж миті аркуш зник у шухляді столу. Моррісон, посміхнувшись, подумав, що дав іще одну обіцянку. Він давав їх і раніше. Одного разу витримав навіть цілих два дні. «Чудово», – сказав Донаті. «Ми не набридаємо тут пропагандою, містер Моррісон. Нас не цікавлять стан здоров'я, витрати, суспільний стан клієнта. Нас не цікавить, чому ви бажаєте кинути палити. Ми – прагматики». «Зрозуміло», – непевно кивнув Моррісон. «Ми не користуємось жодними ліками, не наймаємо людей
типу Дейла Карнегі. Повчати вас. Не рекомендуємо жодної спеціальної дієти, не приймаємо жодних нагород, аж поки ви не утримаєтесь від паління протягом одного року. Боже мій! Вирвалось у Морісона. Містер Маккейн не казав вам цього? Ні. До речі, як він себе почуває? Як йдуть його справи? Та, здається, в нього все гаразд. Чудово. Відмінно. А зараз дозвольте кілька запитань, містере Морісон. Вони дещо особисті, але я запевняю вас. Ваші відповіді будуть триматись у найсуворішій таємниці. Що саме вас цікавить? Як звати вашу дружину? Люсінда Морісон. Дівоче прізвище Рамсей. Ви її кохаєте? Морісон кинув на Донаті швидкий погляд. Проте той м'яко дивився на нього, очікуючи відповідь. Так, звичайно, сказав він. У вас були колись шлюбні проблеми? Можливо, розлучення? Яке це має відношення до лікування шкідливої звички? Запитав Морісон, трохи сердитим, усупереч його бажанню голосом. Проте він хотів. Йому конче була необхідна цигарка. «Дуже велике», – відповів Донаті. «Ви вже мені повірте?» «Ні, жодних шлюбних проблем у нас не було. І це була правда. Хоча стосунки між ними останнім часом були таки дещо напружені». «У вас лише одна дитина?» «Так». «Син Елвін. Він у приватній школі». «В якій саме?» «Цього я вам не скажу», – твердо мовив Морісон. «Гаразд», – приязно посміхнувся і згідно кивнув головою Донаті. «На всі ваші запитання відповіді будуть завтра, під час першого сеансу лікування». «Ну що ж, дуже приємно», – Морісон підвівся. «Останнє запитання», – зупинив його Донаті. «Ви не палили більше години. Як ви себе почуваєте?» «Чудово!» – збрехав Морісон. «Просто чудово!» «Браво!» «Просто браво!» – вигукнув Донаті. Він обійшов навколо столу, відчинив двері і кивнув. «Відведіть душу! Сьогодні ввечері, адже після завтрашнього дня, ви ніколи більш палити не будете!» «Правда?» «Містере Морісон», – урочисто сказав Донаті, – «це ми можемо гарантувати». Наступного дня рівно о 3:00 Морісон сидів у приймальній корпорації. Від самого ранку він вагався, йти чи ні на призначений учора секретаркою час. Чи все ж таки не зв'язуватись з ними взагалі. Зрештою подумав, треба нарешті наважитись. Він згадав фразу, кинуту Джиммі Маккейном. «Це змінило все моє життя». Так, він вирішив піти. Бог свідок. Життя в нього таке, що його давно слід змінити. Перед тим, як зайти у ліфт, він до фільтра допалив сигарку і подумав. До біса погано, якщо вона дійсно остання. Тому що смак у неї був жахливий. Цього разу чекати у приймальні довелося менше. Коли на запрошення секретарки Морісон пройшов до коридору, на нього вже чекав Донаті. Він подав руку для потиску і посміхнувся. Його усмішка видалася Морісону хижою. Він почав дещо нервувати і знову захотів запалити. «Ідіть за мною», – промовив Донаті. Коли вони увійшли до невеликої кімнати, Донаті сів до столу, а Морісон зайняв стілець навпроти. «Я дуже задоволений, що ви прийшли», – почав привітно Донаті. «Дуже багато перспективних клієнтів після першої бесіди більше не з'являються. Вони виявляють, що не бажають кинути палити так рішуче, як гадали. Певен, з вами працювати буде приємно». «Коли почнеться лікування?» Морісон подумав, що це, мабуть, буде гіпноз. «О, лікування вже почалося». «Воно почалося, коли ми в коридорі потисли один одному руки. Ви маєте з собою цигарки, містере Морісон?» «Так. Дайте їх мені, будь ласка». Знизавши плечима, Морісон подав Донаті пачку. Зрештою, у ній лишалося дві чи три цигарки. Донаті поклав пачку на стіл А потім, всміхаючись до Моррісона, стиснув праву руку в кулак і став по ній бити. Вилетів відламаний кінчик цигарки. Посипалися крихти тютюну. Звук ударів кулака Донаті звучав гучно у зачиненій кімнаті. При цьому усмішка не зникала з обличчя Донаті, а Моррісон був неприємно вражений. Він подумав, що на нього хочуть в такий спосіб вплинути. Нарешті Донаті перестав бити по бачці. Підібрав її, зіжмакав і вдарив ще раз. «Ви не повірите, я дістаю таку насолоду», – промовив він і пожбурив залишки коробки до кошику для сміття. 3 роки тут працюю, а все ще роблю це з величезним задоволенням».
Внизу, у вестибюлі цього будинку, є кіоск, де продаються будь-які цигарки.
«Саме так», – погодився Донаті і склав руки. «А ваш син, Елвін Дос Моррісон, народився з черепно-мозковою травмою і перебуває у школі Паттерсона для фізичної розумово неповноцінних дітей. Перевіркою його розумові здібності визначені як 46 зі 100, категорія тих, що не дуже піддаються для навчання. Ваша дружина, звідки ви про це дізнались?» – гаркнув Моррісон. Він був розлючений і переляканий. «Ви, біс вас забери, не маєте жодного права копатися у моєму...» «Ми знаємо про вас багато», – спокійно сказав Донаті. «Але, як я вже й говорив, все буде триматись у найсуворішій таємниці».
«Все, я йду звідси», – невпевнено сказав Моррісон, підводячись.
«Почекайте трохи».
Моррісон уважно подивився на Донаті. Той не виглядав пригніченим. Навпаки, він був навіть веселий, як людина, яка бачила схожу реакцію десятки, а може й сотні разів. «Гаразд, але давайте тільки по-нормальному».
«О, так», – Донаті відкинувся на стільці.
«Я вже казав вам, що ми прагматики. І як прагматики, ми повинні перш за все усвідомити, наскільки важко вилікувати від звички до тютюну. Рецидив майже 85%. Щоб ви розуміли, серед схильних до героїну рецидив нижче.
Наше завдання надзвичайно важке. Надзвичайно!»
Моррісон михцем глянув у кошик для сміття. Одна з цигарок, хоча й пошкоджена, виглядала придатною для паління. Донаті добродушно засміявся, дотягся до кошика і розім'яв її між пальцями. «До законотворчих органів, – продовжував він, – іноді звертаються з вимогою позбавити ув'язнених у тюрмах тижневої норми цигарок. Такі вимоги неодмінно відхиляються. Знаєте чому? У кількох випадках там, де їх задовільнили, мали місце несамовиті заколоти в'язнів. Заколоти, містер Моррісон! Уявіть собі!»
«Не дивно», – пробурмотів Моррісон. «Не дивно? Зважте на наслідки. Коли людину ув'язнюють, її позбавляють нормального статевого життя, можливості вживати алкогольні напої, брати участь у політичному житті, право вільного пересування. Позбавляють всього цього і жодних заколотів, або дуже мало. Але коли позбавляють цигарок, біда, рятуйте!»
Він знову вдарив кулаком по столі. «Під час Першої світової війни у Німеччині неможливо було дістати цигарок. І стало звичайним явищем, коли німецькі аристократи підбирали брудні недопалки. Під час Другої світової війни багато американських жінок, не маючи змогу придбати цигарки, стали палити люльки. Захоплююче завдання для справжнього прагматика – позбавити цієї залежності. Чи не правда, містере Моррісон? Чи не могли б ми врешті перейти до лікування?»
«О, ми це зробимо негайно. Підійдіть сюди, будь ласка».
Донаті підвівся і став біля зеленої фіранки, яку Моррісон помітив ще вчора. Він відсунув фіранку та відкрив прямокутне віконце. Виходило воно в порожню кімнату, хоча ні, не зовсім порожню. На підлозі кролик їв з тарілки якісь кульки.
Симпатичний кролик, сказав Моррісон.
Справді симпатичний. Спостерігайте за ним.
Донаті натиснув на кнопку біля підвіконня. Кролик перестав їсти, і він почав скаженно стрибати. Здавалося, кожного разу щойно ноги його торкаються підлоги, і він вистрибує ще вище і вище. Шерсть на ньому піднялася дибом, а очі стали божевільними.
«Припиніть! Припиніть негайно! Ви б'єте його електричним струмом! Ви вб'єте!»
«До цього далеко!» Донаті відпустив кнопку. «У підлозі дуже низька напруга.
Спостерігайте за кроликом, містер Моррісон».
Кролик присів за кілька кроків від тарілки з балабушками. Його ніс сіпався. Раптом він стрибнув в куток.
«Якщо кролик доволі часто буде зазнавати удару під час їжі, – провадив далі Донаті, – у нього дуже швидко виробиться зв'язок. Їжа – це біль. Тому він перестане їсти. Ще трохи. І він буде голодувати біля їжі, аж поки не загине з голоду. Це називається умовно-рефлекторним тренуванням».
До Моррісона дійшло.
«Так, все. З мене досить». Він рушив до дверей.
«Зачекайте, будь ласка, містере Моррісон».
Моррісон не зупинився. Він вхопився за круглу ручку дверей і... Вона була непорушною. «Відімкніть двері!»
«Містер Моррісон, якщо ви сядете...»
«Відімкніть двері, або я викличу поліцію! Причому перш ніж ви встигнете вимовити, бодай одне слово...»
«Сядьте!»
Крижаним тоном наказав Донаті. Моррісон глянув на нього. Карі очі помутніли. Погляд був страшний.
«Боже мій!» – подумав Моррісон. «Я наодинці з божевільним!»
Він облизав губи, як ніколи в житті йому хотілося палити.
«Дозвольте мені пояснити процес лікування детальніше», – промовив Донаті.
«Ви не розумієте», – стримуючи себе, говорив Моррісон. «Я вже не бажаю лікуватись. Я передумав».
«Ні, містер Моррісон, це ви не розумієте. У вас немає іншого вибору. Коли я говорив вам, що лікування вже почалось, це була чиста правда. Хотілося би думати, що ви це зрозуміли».
«Ви божевільний», – розгублено промовив Моррісон.
«Ні, повторюю, я прагматик. Дозвольте розповісти вам про лікування докладно».
«Добре, говоріть», – промовив Моррісон. «Ви ж розумієте, що щойно я звідси вийду, я куплю 5 пачок цигарок і буду палити всю дорогу аж до поліцейської дільниці».
Він раптом усвідомив, що гризе лікоть на великому пальці. Тому замовк.
«Як вам забажається, але, гадаю, ви зміните вашу думку, коли уявите всю картину».
Моррісон мовчав. Він знову сів і склав руки. «Протягом першого місяця лікування наші агенти триматимуть вас під постійним наглядом», – промовив Донаті. «Ви зможете декого з них помітити, проте не всіх. Вони будуть з вами завжди. Завжди. І якщо ви запалите, вони повідомлять мені».
«І тоді, гадаю, ви привезете мене сюди і повторите фокус, який робили з кроликом», – сказав Моррісон. Він намагався ходити холодно і з сарказмом, але раптом відчув, що йому страшно.
Жах та й годі.
«О, ні», – заперечив Донаті. «На місці кролика будете не ви, а ваша дружина».
Моррісон мовчки глянув на Донаті. Той мило посміхнувся і додав: «А ви будете спостерігати».
Після того, як Донаті його випустив, Моррісон понад 2 години ходив геть приголомшений. Був чудовий день, але він цього не помічав. Перед очима стояло потворне усміхнене обличчя Донаті. Моррісон згадував слова: «Бачите, прагматичні проблеми вимагають прагматичних рішень. Ви мусите зрозуміти, ми щиро бажаємо вам добра».
Донаті пояснив, що корпорація «Квітерс» неприбуткова. Вона заснована чоловіком, чий портрет висить на стіні.
Цей джентльмен з великим успіхом займався різними справами, такими як торгові автомати, салони масажу, азартні ігри, жвава, хоча й нелегальна, торгівля між Нью-Йорком і Туреччиною, Морт Мінелі, трипалий. Був затятим курцем, викурював до 3 пачок щодня. Папір, який він тримає на портреті, це лікарський діагноз – рак легенів. Морт помер у 1970 році, заповівши родинний капітал корпорації Quitters. Намагаючись нести мінімально необхідні витрати, ми більш зацікавлені у допомозі нашим клієнтам, пояснював Донаті. І, звичайно ж, ми платимо великі податки. Лікування було напрочуд просте. Перше порушення, і Сінді буде доставлена до кімнати, яку Донаті називав кімнатою кролика. Друге, в тій кімнаті опиниться Морісон. При третьому порушенні їм доведеться побувати там разом. Четверте порушення спричинить великі проблеми у співробітництві і необхідність суворіших заходів. До школи Евіна буде послано агент і поб'є хлопця. «Уявіть», – казав Донаті, посміхаючись, – «як це буде жахливо для хлопчика. Він нічого не розуміє. Навіть якщо йому хтось буде пояснювати, він буде лише знати. Йому завдають болю, тому що татко поганий. Йому буде дуже страшно і боляче».
«Ви погань», – безпомічно сказав Морісон, відчуваючи, що ось-ось розплачеться. «Ви підлий, огидний поганець!»
«Зрозумійте мене правильно», – приязно посміхаючись, продовжував Донаті. «Я певен, до цього не дійде. 40% наших клієнтів ніколи не роблять більше 3 порушень. Хіба ж це не заспокійливі цифри?»
Морісон аж ніяк не вважав їх заспокійливими. Він вважав їх жахливими.
«Ну і, звичайно, якщо ви вчините 5-те порушення,
що ви хочете сказати?
Кімната для вас та вашої дружини. Знову побої для вашого сина, побої для вашої дружини», – широко посміхнувся Донаті.
Морісон, втративши самовладання, кинувся через стіл на Донаті.
Проте Донаті несподівано швидко, як на того, хто сидів розслабившись, відсунувся на стільці назад і обома ногами над столом вдарив Морісона в живіт.
Давляючись і кашляючи, Морісон відсахнувся.
«Сядьте, містер Морісон», – великодушно сказав Донаті. «Давайте поговоримо як розумні люди».
Віддихавшись, Морісон сів.
«Коли ж має закінчитись це жахіття?» – думав він.
«Корпорація Quitters», – пояснював далі Донаті, – «застосовує 10-ступінчату шкалу покарання. Ступені 6, 7 і 8 – це повторні перебування у кімнаті кролика, але з більшою електричною напругою і з серйознішими побоями. 9 ступінь – перелом руки вашого сина».
У Морісона пересохло в горлі. «А десятий?» – запитав він.
«Тоді ми здаємося, містер Морісон», – сумно похитав головою Донаті.
«Ви будете належати до 2%, які лікуванню не піддаються».
«Ви дійсно здаєтесь?»
«Образно кажучи», – посміхнувся до Морісона Донаті, висунув одну з шухляд столу і поклав на стіл револьвер 45-го калібру з глушником. «Навіть ті 2%, що не піддаються лікуванню, палити більше ніколи не будуть. Це ми гарантуємо».
У п'ятницю ввечері вони дивилися один із улюблених фільмів Сідні «Буллет». Морісон заважав їй зосередитися, весь час вертівся і щось бурмотів.
«Та що з тобою?» – запитала дружина, коли на екрані з'явилась заставка.
«Нічого. Все.
Я кинув палити», – буркнув він.
«З яких пір? 5 хвилин тому?»
– розсміялася Сінді.
«З 3-ї години дня.
«І ти дійсно відтоді не палив?»
«Не палив»,
– відказав він і почав гризти ніготь на великому пальці, котрий вже був розгризаний до живого.
«Так це ж чудово! І що тебе до цього спонукало?»
«Ти. Ти і Елвін». Вона широко розплющила очі і навіть не помітила, що знову йде фільм. Дік рідко згадував їх розумово відсталого сина. Вона підійшла, зазирнула в порожню попільничку біля його правої руки, тоді подивилася йому у вічі.
«Ти серйозно вирішив кинути палити, Діку?»
«Серйозно», – сказав він і подумав. «Якщо я звернуся до поліції, бригада найманих бандитів спотворить твоє обличчя, Сінді».
«Я рада. Навіть якщо ти й не зробиш цього, ми обоє дякуємо тобі за твій намір, Діку».
«Думаю, що зроблю», – сказав він, пригадуючи помутнілий, вбивчий погляд Донаті, коли той вдарив його ногами в живіт. Цієї ночі Морісон спав погано. Починав дрімати і відразу ж прокидався, а біля третьої зовсім прочумався. Від бажання палити його почало лихоманити. Він зійшов вниз до свого кабінету. Кабінет не мав вікон. Він був посеред будинку. Морісон висунув верхню шухляду столу і якийсь час загіпнотизовано дивився на пачку цигарок. Тоді роззирнувся довкіл і облизав губи. Донаті сказав: «Постійне спостереження протягом першого місяця. 18 годин у день протягом наступних двох. Але ви ніколи не будете знати, які саме 18 годин. Протягом четвертого місяця, коли більшість клієнтів не витримують і знову починають палити, обслуговування буде знову 24 години на добу. Затим по 12 годин щоденно до кінця року. Не підряд, не в один і той же час. Ну і коли пройде рік, вибірковий нагляд до кінця життя».
«До кінця життя!»
«Ми можемо спостерігати за вами місяць через місяць», – провадив Донаті, «або через день, або постійно протягом одного тижня, щомісяця 2 роки від сьогодні. Головне, що ви не будете про це знати. Якщо запалите, будете ризикувати і думати: вони стежать? Чи не забирають зараз вони мою дружину? А може посилають костолома до мого сина? Правда ж чудово? І якщо ви крадькома запалите, смак того паління буде жахливим. Воно буде мати смак крові вашого сина. Але ж зараз, глухої ночі, в моєму власному кабінеті, вони ж не можуть за мною спостерігати», – подумав Морісон. У будинку стояла мертва тиша. Хвилини зо дві він дивився на пачку, не в силі відірвати погляд від неї, потім підійшов до дверей, виглянув у порожню вітальню, повернувся назад, ще якийсь час дивився на цигарки. Йому уявлялась жахлива картина. Все життя попереду без цигарок. І як, скажіть на милість, він зможе переконати у чомусь серйозного клієнта, не тримаючи недбало між пальцями запаленої цигарки? Як він може витримати без цигарки нескінченні прийоми гостей у саду, які так часто влаштовує Сінді? Як він зможе вставати вранці і зустрічати день, випиваючи каву, читаючи газету без запаленої цигарки? Морісон проклинав себе за те, що опинився в такому становищі. Проклинав Донаті, але найбільше він проклинав Джиммі Маккейна. Як він міг так вчинити? Негідник! Він все знав! Його руки тремтіли від бажання схопити юду Джиммі Маккейна за горло. Морісон ще кілька разів крадькома обвів поглядом кабінет і дістав з шухляди цигарки. Він гладив коробку, пестив її. Яка була колись рекламна фраза? Ха. Таке кругле, таке тверде, так красиво упаковане. Краще й не скажеш. Він узяв цигарку до рота, підвів голову і прислухався. Чи то справді? Легеньке шарудіння у стінній шафі. То було справді, чи йому почулося? Певно, почулось. Але
Він уявив кролика. Уявив кролика, як той несамовито підскакував від ударів електричного струму. І уявив в тій кімнаті Сінді. Тривожно прислухаючись і нічого не почувши, Моррісон подумав, що йому варто лише підійти до дверей шафи, відчинити їх, але він надто боявся того, що може там побачити. Тому просто повернувся до ліжка і довго не міг заснути. Незважаючи на те, як мерзенно він відчував себе вранці, сніданок видався йому смачним. Повагавшись мить, він після звичайної порції кукурудзяних пластівців з'їв яєчню. Коли Сінді зійшла вниз у своєму халаті, він якраз вишкрібав сковорідку.
«Річарде Моррісон, ви не їли яєць на сніданок, відколи ще Гектор був у пелюшках?»
У відповідь Моррісон буркнув щось нерозбірливе. Він вважав, що прислів'я Сінді «відколи Гектор ще був у пелюшках» таке ж безглузде, як і інше, яке вона також любила примовляти. «Мені треба посміхатися і цілувати свиню». «Ти ще не палив?» – запитала вона, наливаючи собі апельсиновий сік.
«Ні».
«Ну, до полудня запалиш», – побіжно сказала вона. «Дуже ти мені помагаєш», – різко повернувся він до неї. «Ти і ті, хто не палить, ви усі думаєте...» «Ах, нічого, не звертай уваги».
Він чекав, що Сінді образиться, але вона тільки здивовано подивилася на нього.
«Ти це серйозно? Ти дійсно кинув палити?» «Звичайно, серйозно», – буркнув він, а сам подумав, «сподіваюсь, ти ніколи не дізнаєшся, наскільки це серйозно».
«Бідний хлопчик», – Сінді підійшла до нього, «ти виглядаєш, ніби воскрес з мертвих,
але я пишаюсь тобою».
Моррісон міцно пригорнув її до себе. Сцени з життя Річарда Моррісона, жовтень-листопад. Моррісон і його щирий приятель із студії Ларкін у барі Джека Демпсі. Приятель пропонує цигарку, Моррісон трохи сильніше стискає свою склянку і каже: «Я кинув палити». Приятель посміхається і відповідає: «Даю тобі тиждень». Наступна сцена. Моррісон чекає ранкового поїзда і дивиться поверх газети «Таймс» на хлопця в синьому костюмі. Він бачить його тут майже щоранку. Він бачив його і в інших місцях. У готелі «Анде», коли зустрічався з клієнтом, у музичному магазині «Сема Гуді» на 45-й вулиці, де він цікавився альбомом Сема Кука. А цей хлопець перебирав грамофонні платівки. Якось він бачив його на місцевому майданчику для гри в гольф, неподалік від своєї групи. Моррісон випив на вечірці. Йому дуже хотілося запалити, але він підпилий не настільки, аби наважитися це зробити. Моррісон відвідує сина, дарує йому кулю. Вона пищить, якщо стиснути. Поцілунок розчуленого від задоволення сина. Чомусь він не такий відразливий, як раніше. Міцно обіймаючи сина, він розуміє, що мали на увазі цинічний Донаті та його колеги. Любов – найдієвіші ліки. Як не дивно, нехай романтики все ще дискутують про її існування. Прагматики просто її визнають і використовують. Моррісон втрачає фізичний потяг до паління поступово, але ніколи цілком не втрачає психологічного потягу мати щось у роті. Таблетку від кашлю, цукерку, зубочистку – все це слабка заміна. Якось у Мідтаун-тунелі Моррісон потрапляє у величезний автомобільний затор. Темрява. Ревуть сигнали. Смердюче повітря. Рух безнадійно зупинився. Випадково відкривши пальцем бардачок, він побачив там напіввідкриту коробку цигарок. Хвилину вагався, а потім вихопив одну і запалив її від запальнички, вмонтованої в щиток приладів. «Коли щось трапиться, винна Сінді», – виклично сказав він сам собі. «Я ж просив її викинути всі ці кляті цигарки». Після першої затяжки Моррісон закашлявся. Після другої з очей у нього потекли сльози. Після третьої запаморочилась голова, і він майже знепритомнів. Він подумав, що цигарка має жахливий смак.
А на довершення сяйнула думка. «Боже мій, що я роблю?» Ззаду нетерпляче сигналили. Рух відновився. Морісон загасив цигарку в попільничці, опустив скло передніх дверей, відкрив поворотні вентиляційні скельця і, мов хлопець, котрий щойно кинув в унітаз свій перший недопалок, почав безпорадно розганяти повітря руками. Затим він різко рушив і поїхав додому.
«Сінді, я вдома!»
Тиша.
«Сінді! Де ти?»
Задзвонив телефон. Він похапцем підняв слухавку.
«Слухаю, Сінді?»
«Вітаю вас, містер Морісон», – почув він ввічливий,
проте діловий голос Донаті.
«Нам, гадаю, необхідно залагодити невеличку справу. О 5-й годині вам буде зручно?»
«У вас моя дружина?»
«Ну, звичайно»,
– поблажливо розсміявся Донаті. «Послухайте. Відпустіть її, благально мовив Морісон. Такого більше не повториться. Це була помилка, лише помилка, помилка і тільки. Я зробив всього 3 затяжки, і Бог свідок. Вони навіть погано смакували.
Яка прикрість. Отже, я чекаю вас о 5-й. Гаразд?
Прошу вас.
Морісон мало не плакав.
Будь ласка.
Проте він говорив у порожнечу.
О 17.00. У приймальній, крім секретарки, нікого не було. Незважаючи на блідий і скуйовджений вигляд Морісона, вона подарувала йому променисту посмішку і промовила у систему внутрішнього зв'язку. «Містер Донаті, вас бажає бачити містер Морісон». Потім кивнула до Морісона. «Заходьте».
Донаті чекав біля кімнати без позначок на дверях. Поруч з ним мав поподібний тип у бавовняній сорочці з написом «Смайл» і пістолетом 38-го калібру в руці. «Послухайте», – звернувся Морісон до Донаті, – «ми ж можемо якось домовитись? Я заплачу вам».
«Замовкни ти», – сказав громило у сорочці «Смайл».
«Дуже добре, що ви приїхали», – промовив Донаті. «Вибачте за дещо неприємний привід. Ходімо. Закінчимо все якомога швидше. Запевняю вас, вашій дружині не буде завдано болю.
Цього разу».
Морісон ледве стримував себе, аби не кинутись на Донаті.
«Годі, не треба», – невдоволено мовив Донаті. «Якщо ви це зробите, то мій друг, Мотлох, заспокоїть вас пістолетом. А ваша дружина однаково отримає своє. Отже, що це дасть?»
«Я сподіваюся, ви здохнете», – сказав Морісон.
«Якби я мав по 5 центів із кожного такого побажання, я би пішов у відставку мільйонером», – зітхнув Донаті. «Хай це буде для вас наукою, містер Морісон. Коли романтик намагається зробити добро і зазнає поразки, його нагороджують медаллю. Коли ж прагматик досягає успіху, його посилають у пекло. Пішли».
Мотлох махнув пістолетом. Приголомшений Морісон зайшов до кімнати перший. Мотлох підштовхнув його пістолетом до запнутого зеленою занавіскою віконця. В нього майнула думка. Мабуть, це схоже на те, ніби дивитися у газову камеру. За віконцем у кімнаті Морісон побачив Сінді. Вона збентежено роззиралась довкола.
«Сінді! Сінді!» Покликав він розпачливо. «Сінді, вони...»
«Вона вас не бачить і не чує», – сказав Донаті. «Це однобічне скло».
«Гаразд. Давайте з цим завершувати. Цього разу дійсно була незначна помилка. Гадаю, 30 секунд буде досить». Мотлох однією рукою натиснув кнопку. Другою притис пістолет до спини Морісона.
Для Морісона це були найдовші 30 секунд в його житті.
«Ну, ви будете дорікати нам?» Поклавши руку на плече Морісона, коли все закінчилось, запитав Донаті.
«Не буду»,
– ледь чутно озвався Морісон, притиснувшись лобом до скла і ледве тримаючись на ногах, коли побачив, що Мотлох зник.
«Ідіть за мною», – сказав Донаті. куди?»
– байдуже запитав Моррісон. «Гадаю, вам треба дещо пояснити дружині. Хіба не так?»
«Та як я? Як я можу дивитись їй у вічі? Як я скажу їй, що я... Я запевняю,
ви будете дуже здивовані». У кімнаті була лише канапа. На ній сиділа Сінді і безпорадно схлипувала.
«Сінді?» – тихо покликав Моррісон.
«Дік!»
Підвівши заплакані очі, вона прошепотіла.
«Дік! О, Боже! Боже!»
Він міцно пригорнув її до себе.
«Два чоловіки», – розповідала вона, припавши йому до грудей. «Зайшли в будинок, і я...
Я спершу подумала, що вони грабіжники. Тоді злякала, що вони збираються мене гвалтувати. А вони зав'язали мені очі, кудись привезли, а потім... О, це було жахливо!»
«Мовчи», – сказав він. «Мовчи!»
«Але чому?»
– запитала вона, дивлячись на нього. «Чому вони це зробили?»
«Через мене», – сказав він. «Я тобі все поясню, Сінді».
Закінчивши розповідь, він трохи помовчав, а тоді опустив очі долі і сказав:
«Мабуть, ти ненавидиш мене. Я тебе розумію».
«Ні, зовсім навпаки».
Вона обома руками повернула до себе його обличчя. Він мовчки здивовано дивився на неї.
«Це варто було зробити», – сказала вона.
«Хай Бог благословить цих людей. Вони визволяють тебе з в'язниці».
«Ти так вважаєш?»
«Саме так».
Вона поцілувала його і продовжила.
«А зараз ми можемо їхати додому? Я вже почуваюсь краще. Набагато краще».
Якось увечері через тиждень задзвонив телефон. Моррісон, упізнавши голос Донаті, сказав у слухавку: «Ваші люди помилились. Я навіть близько не був біля цигарок».
«Ми це знаємо. Нам треба обговорити останнє питання. Ви можете зазирнути до нас завтра о 2:30 дня? Це нічого серйозного. Власне кажучи, треба узгодити фінансові справи.
Між іншим, з підвищенням».
«Звідки вам відомо?»
«Стежимо»,
відповів Донаті і поклав слухавку. Коли вони зайшли до маленької кімнати, Донаті сказав:
«Не треба так хвилюватись. Ніхто не збирається вас кусати. Підійдіть сюди, будь ласка».
«А знаєте, я дійсно трохи набрав ваги, проте...»
Моррісон заговорив, коли побачив звичайні медичні ваги.
73% наших клієнтів набирають вагу. Станьте, будь ласка, на ваги».
Моррісон став. Ваги показали 174 фунти.
«Гаразд, чудово. Можете зійти. Який ваш зріст, містер Моррісон?»
5 футів 11 дюймів.
«Так, подивимось».
Він дістав з кишені невеличку ламіновану в пластик картку.
«Добре, ну не надто й погано. Я випишу вам рецепт на заборонені дієтичні таблетки. Вживайте їх економно і згідно вказівок. А зараз я визначу вашу максимальну вагу. Так».
Він знову зазирнув в картку.
182 фунти. Влаштовує? «Сьогодні 1 грудня. Отже, чекаю вас 1 числа кожного місяця для зважування. Жодних проблем, якщо не зможете прийти в той день. Просто зателефонуйте наперед».
«А якщо я наберу понад 182 фунти?»
«Ми пошлемо когось до вас додому відрізати у вашої дружини мізинець», – посміхнувся Донаті. «Можете вийти у ці двері, містере Моррісон. Гарного дня!»
Минуло 8 місяців. Моррісон зустрічає у барі Демпсі приятеля зі студії Ларкін. Вага Моррісона – 167 фунтів. Менша від тієї, яку Сінді гордо називає його бойовою вагою. Він перевіряє свою вагу 3 рази на тиждень і має квітучий вигляд. Приятель у порівнянні з ним виглядає хворобливо.
«Боже, як тобі взагалі вдалося кинути палити?» – запитує приятель. «Мене ця проклята звичка тримає мертвою хваткою».
Він з огидою гасить цигарку і робить ковток віскі. Моррісон уважно дивиться на нього,
Тоді дістає з гаманця маленьку білу візитну картку, кладе її на прилавок між ними і говорить: «Знаєш, ці хлопці змінили моє життя».
Через 12 місяців Морісон отримує поштою рахунок. Корпорація Квітерс, 46 вулиця, 237, Нью-Йорк. Рахунок. Лікування – $2500. Консультація Віктора Донаті – $2500. Електроенергія – 50 центів. Всього, будь ласка, заплатіть $5000.50.
«От негідники!» – вигукнув він розгнівано. «Вони нарахували за електрику, яку використали на те, аби вдарити тебе!»
«Заплати!» – цілуючи його у щоку, промовляє Сінді.
Через 20 місяців. Цілком випадково Морісон з дружиною зустрічає в театрі «Гелен Гейс» Джиммі Маккейна, також з дружиною. Джиммі виглядає чи не краще, ніж того дня, вже досить давно в аеропорту. З його дружиною Морісон раніше не зустрічався. Вона вся сяє і виглядає симпатичною, якими іноді бувають навіть негарні дівчата, коли дуже щасливі. Під час обопільного знайомства, представлення, вона подає Морісону руку. І лише всередині другої дії вистави Морісон зрозумів, що йому здалося незвичним. На її правій руці не було мізинця.
Щиро дякуємо, що залишаєтесь з нами на каналі. Будемо окремо вдячні за лайк, підписку, поширення і коментар.